Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Kosova müstəqilliyi Dağlıq Qarabağ üçün prezident yaratmır. Amerikan Bakıdakı səfirliyin yaydığı bəyanatda belə deyilir. Pakistanda parlament seçkilərində prezident Pərviz Müşərrəfin partiyası müxalifədə uduzub. Və bugün məhkəmədə prokuror Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istəyib. İncə xəbərlər daha ətraflı. Kosova müstəqilliyi Dağlıq Qarabağ üçün prezident yaratmır. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Amerikan Bakıdakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən Mehdi Hüseynquliyev.
Bəyanat bu Kosova ilə əlaqədar ki, dünən Amerika Birləşmiş Ştatları Kosovanın müstəqilliyini tanınmışdır. Kosovada yaranmış vəziyyət öz xüsusilə seçilik və Dağlı Qarabağda daxil olmaqla digər bölgələr üçün prezident yaratmır. Kosovada baş verən proseslərdən sonra biz beynəlxalq ictimaiyyətin bütün üzvlərini Dağlı Qarabağ münaqişəsinin dinç və razılaşdırılmış həllinə xələl gətirə bilən bəyanatlardan çəkinməyə çağırırıq. Münaqişənin hərbi və ya kompromis çərçivəsindən kənara çıxan digər vasitələr ilə həll etmək cəhdləri bütün Qafqaz bölgəsində sülh və sabitliyi təhlükə altına qoya bilər.
Amerikan Bakıdakı səfirliyindən Mehdi Hüseynquliyev. Bugün prokurorun Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə 5 il həbs cəzası istəməsini vəkillər siyasi sifarişin tərkibi sayır və bildirirlər ki, əslində məhkəmənin gedişində onlar redaktora böhtan atıldığını sübut edə biliblər. Ətraflı Babək Bəkirin xəbərində.
Dövlət ittihamçısı Ceyhun Kazımov Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 il cəza istədi. Ceyhun Kazımov qeyd elədi ki, Qənimət Zahidin təqsiri məhkəmədə həm şahid ifadələri, həm də ekspert rəyləri ilə təsdiq olunub. O, digər təqsirləndirilən Vüsal Həsənova isə 2 il cəza istədi. Vüsal Həsənovun vəkili Mirələm Cəhangirov isə müdafiə etdiyi şəxsi təqsirsiz hesab edərək məhkəmədən ona bəraət verilməsini xahiş elədi. Qənimət Zahidin vəkilləri də dövlət ittihamçısının çıxışından narazı qaldılar. Vəkillərdən Əlayif Həsənov dövlət ittihamçısının çıxışını sifarişli məhkəmənin tərkib hissəsi adlandırdı.
Bu iş sifarişli bir cinayət işidir və cənab Qənimət Zahidin jurnalist fəaliyyəti ilə onun deməli Azərbaycan müxalifətinə yaxın olan ən çox tirajlı qəzetlərin birinə rəhbərlik eləməsi ilə bağlıdır.
Əlayif Həsənov deyir ki, əksinə məhkəmədə onlar Qənimət Zahidə qarşı böhtan atıldığını açıqca sübut edə biliblər. Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Proses fevralın 26-sında Qənimət Zahidin vəkillərinin çıxışı ilə davam etməlidir.
Bakıdan Babək Bəkir. Xəbərlər davam edir. Kosovadakı beynəlxalq sülh yaratma qüvvələri bu ölkənin şimalda Serbiya ilə sərhədlərini qorumaq üçün əlavə qüvvələr cəlb eləyiblər. Daha öncə Serbiya ilə sərhəddəki Yarinye buraxılış məntəqəsi Kosovanın tanınmasına etiraz edən maskalı adamlar tərəfindən yandırılmışdı. NATO qüvvələrinin sözçüsü Mayor Bertrand Bone deyib ki, onlar belə hücumların qarşısını almaq üçün əlavə qüvvəyə ehtiyac duyublar. Bugün Kosovada etnik albanların əvvəllər yaşadığı dağıdılan bir evin yanında və BMT binası yaxınlığında da partlayışlar olub. Bu gündən Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Serbiyanın Xarici İşlər Nazirliyindən deyiblər ki, artıq Vaşinqton, London, Paris və Ankaradakı səfirlər geri qayıdır. Serbiya bu ölkələrin Kosovaya səfir təyin eləməsinə etiraz edir. Daha öncə Türkiyə, Amerika, Fransa və Britaniya diplomatları Pristinadakı yeni hökumətə səfir kimi öz etimadnamələrini təqdim eləmişlər. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı təcili toplantıda isə Serbiya prezidenti Boris Tadic Kosova müstəqilliyi elan etməsinin beynəlxalq hüquqa zidd olduğunu bir daha vurğulayıb. Kosova müstəqilliyi elan eləməsi beynəlxalq sabitliyi də pozacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin yaydığı bəyanata görə Sergey Lavrov Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-la dünənki söhbətində belə deyilib. Pakistandakı parlament seçkilərində prezident Pərviz Müşərrəfin partiyası müxalifətə uduzub seçkilər dünən keçirilmişdi. İlkin nəticələrə görə Pərviz Müşərrəfin Pakistan Müsəlman Liqası hökuməti təşkil etmək üçün lazım olan qədər yer tuta bilməyəcək. Partiya artıq məğlubiyyətini qəbul eləyib. Liqanın sözçüsü Tariq Əzim deyib ki, onlar xalqın qərarına hörmət eləyirlər. Və bugün Ermənistanda prezident seçkiləri də 9 namizəd arasında əsas mübarizə indiki baş nazir Serj Sarkisyanla keçmiş prezident Levon Petrosyan arasında gedir. Prezidentiyə namizəd keçmiş prezident Petrosyan qərargahından deyiblər ki, seçki qanunları pozulur, müxalifətçilərə qarşı güc işlədilir və Ermənistanda indi seçki yox, hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsi prosesi gedir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
Yerişdən sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun dinləyicilər. 100.7 FM dalğasında Azadlıq Radiosunun efirində Mərkəzəli İşdən Sonra proqramı başladı. Bugünkü işdən sonra nə haqqında danışacaq? Ermənistanda bu gün prezident seçkiləri keçirilir. Kuba prezidenti Fidel Castro istefa verib, həmçində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 5 illik istənildi prokuror tərəfindən. Boşanmaların sayı artıb yoxsa artmayıb? Bu haqqında gələn saatda danışacaq. Həmçində eks ipoteka nə deməkdir? Yəni ipotekanın eksimidir yoxsa tamamilə başqa bir alternativ variant. Bu haqda gələn saata danışacağı dalğanı dəyişməyin. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41. Hər hansı bir suallarınız olsa, mobil telefonunuzdan göndərmək istəsəniz, onda onları 050-744-101-7 nömrəsinə göndərin. Suallarınızı qonaqlar eşidəcək və bu suallara cavab verməyə çalışacaq. Gəlin başlayaq. Belə çıxıb ki, son günlər ərzində Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramında kifayət qədər çoxlu siyasət haqqında danışılır. Hər halda bu belədir. Həyat belədir ki, siyasət heç vaxt həyatdan çıxmır. Baxmayaraq ki, digər sosial və adi məişət problemləri var. Bu saatda biz siyasət haqqında danışacağıq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Bala, Səlim Hüseyin Bala, xoş gəlmisiniz studiyamıza və siyasi şərhçi Rauf Mirqədir. Rauf, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Deməli, Ermənistanda növbəti prezident seçkiləri. Nə ilə Azərbaycanın marağında ola bilər həmin bu seçkilər və sizcə Azərbaycan vətəndaşında həmin bu seçkilər maraq doğurur, hə, yox və niyə? Hüseyin Bala bəy, sizdən başlayaq.
Bilirsiniz, yəni Azərbaycan vətəndaşında bu seçkilər maraq doğurur, doğururmu, yəni bu çətindir demək. Ən azı hər halda bilirsiniz, həm bir Azərbaycanla bir problemi olan bir ölkə kimi hər halda Ermənistandakı seçkilər Azərbaycan əhalisi üçün, eləcə də siyasi dairələr üçün də maraq kəsb edir. Yəni, bu maraq bir neçə aspektdən yaranır. Birincisi, gələcək müqayisələr üçün, yəni, zəmin yaranır. Bu seçkilərin nəticəsində nasıl olaraq demək olar ki, iki dənə çəkişən rəqabət aparan, aralarında problem olan iki dövlətdən hansında daha çox demokratiyanın vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, seçkilər bu suala cavab verəcək. Amma yəni daha çox bilirsiniz, yəni siyasi dairələrdə bu proses onunla izlənir və cəmiyyətin də marağı budur ki, ola bilərmi ki, seçki nəticəsində Ermənistanda elə bir adam hakimiyyətə gəlsin ki, onun hakimiyyəti dövründə Azərbaycanla Ermənistanın problemləri nisbətən azalsın və sülh prosesi yoluna qoyulsun. Mən bəri başdan deyim ki, şəxsən mən yəni buna pesimist yanaşıram və hesab etmirəm ki, Ermənistanın hal-hazırda siyasi səhnəsində olan və hal-hazırda prezident seçkilərində iştirak edən elə bir adam var ki, onun Ermənistanda hakimiyyətə gəlməsi Azərbaycanla münasibətlərə kardinal şəkildə təsir edəcək. Düzdür, bizim cəmiyyətdə keçmiş sabiq prezident Levon Petrosyanla bağlı müəyyən ümidlər, belə deyək, ümidlər demək olmaz mı? Belə ehtimallar, gümanlar var ki, güya ki, Levon Petrosyan hakimiyyəti gələcəyi təqdirdə Azərbaycanla münasibətlərdə bir hansısa prinsipial dəyişikliklər mümkündür. Yəni, yada salsaq ki, Levon Petrosyan bu vaxtı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsində mərhələlər həll variantını, yəni müdafiə etdiyi üçün hakimiyyətdən faktik olaraq uzaqlaşdırmışdı. Amma mən yenə də belə hesab etmirəm ki, hətta Levon Petrosyanın hakimiyyətə gələcək təqdirdə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində kardinal dəyişiklikləri olacaq. Çünki niyə görə? Ona görə ki, Dağlıq Qarabağın işğalı və onun başa çatması məhz Levon Petrosyanın hakimiyyəti dövrlərində yekunlaşdırılıb. Yəni, bu bütün bu hadisələr Levon Petrosyanın hakimiyyəti dövrlərində olub. Ona görə də güman etmirəm ki, onun hakimiyyətə gəlməsi yəni Azərbaycan üçün hansısa müsbət dəyişikliklərə səbəb ola bilər. Yəni, bu mənada yəni maraq azdır. Yəni, digər maraqlı bilirsiniz, yəni maraqlı tərəflərdən biri də hər halda gələcək müqayisələr üçün, mən bunu söhbətin əvvəlində qeyd etdim, gələcək müqayisələr üçün predmetin yaranmasıdır. Gürcüstanda prezident seçkiləri keçirilib, Ermənistanda hal-hazırda keçirilir və bu ilin axırlarında Azərbaycanda da prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu seçkiləri həm yerli əhalilər, həm də beynəlxalq dairələr, beynəlxalq institutlar müqayisə edəcəklər. Yəni, bilirsiniz, yəni, əgər biz müqayisədə götürsük Gürcüstandakı prezident seçkiləri və Ermənistandakı prezident seçkiləri, bəlkə də mən səhv edirəm, mənim şəxsən mənə deyək ki, Gürcüstandakı prezident seçkiləri həm siyasi dairələr tərəfindən, həm də yerli ictimai tərəfindən maraq daha güclü idi. Çünki bu seçkilər sözün həqiqi mənasında Azərbaycanla bağlı bir çox məqamlara toxuna bilərdi, bir çox vəziyyəti, bəzi vəziyyəti dəyişə bilərdi. Ona görə də hər halda Gürcüstana maraq daha çoxdur. Amma Ermənistana, yəni mən elə bir maraq müşahidə eləmirəm, daha çox Bununla politologlar maraqlanırlar, siyasetçiler maraqlanırlar. İndi seçkin de Ermənistanda seçkin necə keçir, necə keçə bilər, hansı nəticələr gözləmək olar? Yəni ki, bu söhbətimizin gedişində bunlara toxunacaq.
Fakat çoxlu bu haqda danışılırdı bu seçkilər gününə qədər. Amma sizin sözünüzdən Hüseyin Bulabəy belə çıxır ki, əsas məsələ kimin seçilməsində deyil. Əsas məsələ sonradan həmin o kim seçiləcəyin aparacağı siyasətdən asılıdır.
Təbii, yəni
bunu əks olaraq siyasət,
o siyasətdən asılıdır. Həm də mən yəni sözümün əvvəlində də qeyd edim, bir daha təkrar edirəm ki, mən Ermənistanda hal-hazırda bu siyasi palitra ki var, yəni prezident seçkilərində iştirak edən siyasətçilər, onların hər hansı birinin hakimiyyətə gəlişi nəticəsində Azərbaycanla münasibətlərin kardinal şəkildə dəyişəcəyinə inanmıram.
Aydındır. Tabi, siz həmin Ermənistanda bu keçirən prezident seçkilərin marağını və qəlizliyini, belə desəm, əgər mümkünsə, nə də görürsünüz və niyə?
Azərbaycan cəmiyyəti bugün ümumiyyətlə ətrafında gedən proseslərə çox belə biganə yanaşır və cəmiyyət geniş mənada doğrudan da elə bir diqqət yetirmir Ermənistanda gedən seçkilərə və ancaq ümumiyyətlə politoloqlar, siyasətçilər bəlkə də açıq bildirməsələrdir, amma Ermənistanda gedən seçkilərə mənim fikrimcə Gürcüstandakı seçkilərdən daha diqqətlə yanaşırlar və bunun ciddi səbəbi var. Məsələn, mən bunda Hüseyin Balabəy ilə qədər də razı deyiləm. Mən hesab eləyirəm ki, Gürcüstanda seçkilərin nəticəsi Azərbaycanla bir dövlət kimi münasibətlərə heç bir təsiri göstərməyəcəkdir. Yəni ki, Gürcüstanda müxalifət də qalib gəlsəydi, hər şey əvvəlki kimi qalacaqdı. Yəni ki, Azərbaycan Gürcüstan üçün strateji tərəfdaş olacaqdı. Gürcüstan öz xarici siyasi siyasətdəki vektorundan kənara çıxmayacaqdı. Yenə də əsas xətt kimi Avroatlantika məkanına inteqrasiya olacaqdır və s. və ilaxır. Çünki orada mövqələrdə fərqlərdən daha çox siyasi qüvvələr arasında mübarizədən gedirdi ki və bir sıra hallarda demokratik prinsiplərin tədbiqinə olan münasibətlər arasındakı mübarizədən gedirdi. Burada fərqli mövqələr var idi. Amma Ermənistanda biraz vəziyyət fərqlidir. Vəziyyət ona görə fərqlidir ki, ən əsası Ermənistanla bizim ciddi problemimiz var və bu problemin çözülməsindən gedir söhbət. Söhbət, yəni ki, politoloqlar həmin seçkilərə baxarkən bir tərəfdən həmin problemin çözülməsinə bu seçkilər nə dərəcədə təsir edəcək ya yox, bu prizmadan baxırlar. İkinci prizma ondan ibarətdir ki, bu nə dərəcədə tutalım ki, Ermənistan xarici siyasətinə təsir göstərə bilər. Məsələn, Hüseyin Balabəy Terbəqasiyanın dövründəki negativ faktorları sadaladı, ancaq mənim fikrimcə Terbəqasiyanın hakimiyyəti dövründəki negativ faktorların obyektiv necə deyirlər, izahı var idi. Müharibə gedirdi və müharibə nəticəli olmalı idi. Nə dərəcədə həmin müharibədə kimin qalib gələcəyi, kimin məğlub olacağı əslinə qalsa Terbəqasiyan öz bir erməni kimi və erməni lideri kimi öz rəhbərlik etdiyi dövlətin məğlubiyyətini istəyə bilməzdi. Müharibə gedirdi və müharibənin dayandırılması təkcə həmin dövrdəki, yəni Hüseyin Balabəy də mənə razılaşar ki, hətta bir sıra hallarda siyasi liderlərdən asılı deyildi. Rəhbərlik eləyən adamlardan dövlətlərə asılı deyildi və burada çoxlu faktorlar buna təsir göstərirdi. Məsələn, bu var idi. Digər tərəfdən bu faktoru, məsələn, ancaq pozitiv bir sıra faktorlar da var idi Terbəqasiyan hakimiyyəti dövründə. Tutalım ki, Terbəqasiyan sizin dediyiniz kimi mərhələli həll planını təklif etmişdi. Terbəqasiyan bir sıra hallarda tutalım ki, Türkiyə ilə münasibətlərdə fərqli mövqeyə dururdu. Tutalım ki, indiki hakimiyyətdən Terbəqasiyan dövründə bugün adlandırdığımız genotizin tanınması dövlət siyasətinin məhəkdaşı sayılmırdı. Yəni ki, bugünkü Ermənistan, bugünkü hakimiyyəti və Sırşakistan həmin hakimiyyətin tərkib hissəsidir. Genotizin tanınmasını öz xarici siyasətinin, dövlət kimi xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri elan edib. Bu elan edilməmişdi. Sözsüz ki, Terbəqasiyan da genotizi tanıyırdı və genotizin tanınmasına çalışırdı. Amma müəyyən nüanslar və fərqlər var. Və bu baxımdan fərqli münasibətlər var. Digər tərəfdən üçüncü səbəb budur ki, Azərbaycan üçün və Azərbaycan üçün fikrimcə çox önəmli səbəbdir. Önəmli səbəbdir. Burada mən Hüseyn Balıbəylə tamamilə razıyam. Seçkilər necə keçiriləcək və seçkilərin nəticəsi nə olacaq? Və bundan təkcə bizim, yəni ki, söhbət təkcə müqayisədən getmir ki, biz sonraki öz prezident seçkilərimizi onunla müqayisə edəcək. Seçkilərin nəticələri necə keçirilməsə, nəticələrin necə olmasından asılı olaraq Azərbaycana və Ermənistana beynəlxalq aləmin münasibətində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Bugün beynəlxalq aləm Ermənistanı tutalım ki, demokratiya, insan haqları və s. sahəsində beynəlxalq ictimai Azərbaycandan ən çoxu bir addım irəlidə olduğunu iddia edir. Tutalım ki, bütün o reytinglərdə və s. elə bir ciddi fərq qoyulmur Azərbaycanla Ermənistan arasında. Digər tərəfdə müharibə faktoru var, ərazilərin işğalı faktoru var və bugün etiraf eləyək ki, bizim Azərbaycan diplomatiyası son dövrlərdə ərazilərin işğalı faktorunu kifayət qədər önə çəkək bilib və bir sıra nailiyyətlər əldə eləyə bilib, xüsusən Avropa Şurası çərçivəsində. Avropa Şurası çərçivəsində müəyyən nəticələr əldə edə bilib. Yəni ki, bu müəyyən bir balans var münasibətdə beynəlxalq ictimaiyyətə. Mən bu yaxınlarda, məsələn, Ermənistanda olmuşdum. Azərbaycandan fərqi, bu seçki kampaniyasının fərqi yalnız ondan ibarətdir ki, onlarda tutalım ki, kütləvi nümayişlərə, mitinglərə icazə verilir. Harada istəyirsən, keçirə bilərsən. Keçirə bilirdilər. Hətta Yerevanın mərkəzində də keçirə bilirdilər. Rayon mərkəzlərində də keçirə bilərdilər. Yəni ki, Ermənistanın istənilən yerində müxalifət keçirə bilərdi. Əgər yanınızdasa, Azərbaycandakı əvvəlki seçkilərdə rayon, mən Bakını demirəm, Bakının vəziyyətinin necə olduğunu hamınız bilirsiniz. Hər bir regionlara səfər kütləvi təxribatlarla müşahidə olunurdu, müxalifət liderlərinin səfərləri. Yəni ki, onlarda bu cür faktlar çox az idi. Yəni kifayət qədər azadlıq verilmişdi. Ancaq elektron kütləvi informasiya vasitələri isə əvvəlki kimi rolunda idi. Əgər orada bir dənə maraqlanacaq fakt var idi, yalnız Gümrük ikinci şəhəridir. Ermənistanın Gümrüdəki regional telekanalın rəhbərliyi ölkə rəhbərliyinin göstərişlərini yerinə yetirməkdə imtina etmişdi və onun başı çox ciddi problemlərlə qarşılaşmışdı. Nə üçün etmişdi, bu başqa məsələ. Küçələrdə mən baxanda, yəni ki, mən regionlarda daha çox oldum, yəni keçəndə hər yerdə seçkilərin böyük posterları vardı. Yəni, digər müxalifət liderlərinin nümayəndələrinin plakatlarını, posterlarını çox az görmək olardı, özə çox balaca idi və s. Yəni ki, Azərbaycandan çox az fərqlənirdi bu baxımdan. Amma yenə də deyirəm, artıq müəyyən fərq var. Seçki kampaniyasının girişində müəyyən bir fərqlər özünü göstərib də. Amma nəticədə, əgər bu seçkilərin nəticəsində Ermənistandakı seçkilər beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınsa və yaxud da seçkilərin nəticəsində bu seçkilər nəticəsində də olmasa, post seçki dövründə müəyyən bir hakimiyyət dəyişikliyinə nail olunsa, bu halda Azərbaycanla Ermənistana münasibət beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ciddi fərqlənəcək. Və bu da Azərbaycan üçün bir tərəfdən bir dövlət kimi ciddi problemlər yaradacaq. Ciddi problemlər yarada bilər və yaxud da yaradacaq. Digər tərəfdən Azərbaycanın regionda deyərdim, siyasi mənəvi tədricini gətirib çıxarda bilər. Regionda mən Cənubu, üç Cənubu Qafqaz dövləti arasında deyirəm. Söhbət qərb yönlü, Rusiya yönlü siyasətdən getmir, söhbət demokratik dəyərlərə münasibətdən gedir və bu ciddi problem ola bilər. Və bu problem bumerang kimi Qarabağ məsələsinə də öz təsirini göstərə bilər. Qarabağ məsələsinə təsiri burada seçkilərin nəticəsi kimin gəlməsindən asılı olaraq, kimin qalib gəlməsindən asılı olaraq Kosova prezidenti də ciddi təsir göstərə bilər. Çünki söhbət avanturizm, real politik siyasət arasında, real politik arasında olan fərqdən gedir. Hansı siyasətçi daha çox real politikdir və yaxud da hansı siyasətçi avantura meyilli insandır. Və sair və laxri, mən təxminən bu cür müəyyənləşdir.
Sarkisyanlıq beyan etmişdi ki, Kosova prezident ola bilməz. bu.
Eyni zamanda demişdi ki, öz müsbət necə deyərlər, impulsunu göndərir Qarabağ. Məsələn, yəni ki, Ermənistanın indiki rəhbərliyinin təxminən mövqeyi belə idi. Kosova müstəqillik kazanmasaydı, biz onsuz da ona nəzərə almırdıq seçkilərdə. Deyirdi, Qarabağ münaqişəsinin həllindəki danışılar. Alsa sözsüz ki, əlavə bir argument kimi istifadə eləyəcək. Və bu əlavə bir argument kimi istifadədə indiki rəhbərlik, nə dərəcədə irəli gedə bilər və bu kənar təsirlər ona nə dərəcədə ciddi ola bilər? Əgər deyim ki, tutalım Azərbaycandan fərqli olaraq, Azərbaycandan fərqli olaraq, Azərbaycan Kosova müstəqilliyi elan edilən sonra rəsmi şəkildə Xarici İşlər Nazirliyinin dilin nazirinin də olmasa, yəni ki, rəsmi sözçüsünün dilindən bildirdi ki, Azərbaycan rəsmi olaraq tanımır Kosova müstəqilliyini və bunu qeyri-qanuni bir addım kimi dəyərləndirir. Ermənistan bugünə qədər heç bir rəsmi bəyanat verməyib bu məsələ ilə bağlı olaraq. Əslində, Ermənistan Azərbaycanla daha belə baxanda tez bəyanat verməyib, çünki o Rusiyaya daha bağlı bir dövlətdir. Rusiya bu məsələdə daha çox bir mənalı mövqedir.
Güman ki, Ermənistanda prezident seçkilərinin nəticələrini gözləyirlər. Güman ki, çünki bu ümumi keçilir. Xatırladım, studiyamızı qonaqlara politolog Hüseyin Bola Səlimov və Rauf Mirqədirovdur. Birbaşa efirimizin nömrəsi, telefon nömrəsinə sübə gedir, 436-77-41. Birinci saydan sonra efirdəyik.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Söhbət davam edək. Hüseyin Bala bəy, Rauf bəyin dediklərini eşitdik. Yəni belə ümumi bir tezislərdən birini çıxardaraq qeyd etmək olar. Rauf bəy də düzəldir əgər səhv etmirsə. Ermənistanda siyasi azadlıqlar Azərbaycandakı vəziyyətdən daha yaxşı görünür. Yəni siyasi azadlıq prizmasından. Bu belədirmi və nümunə kimi Azərbaycan siyasətində Ermənistan seçki qabağı, günlər, seçkilər özü dəyərləndirilə bilər yoxsa yox?
Mən doğrusu Ermənistanda olmamışam, yəni yaxın məsafədən belə demək mümkünsə, yəni buradakı prosesləri izləmək imkanım olmayıb. Sadəcə televiziya kanalları vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə yazılanlardan, deyilənlərdən müəyyən nəticə çıxarmaq olar. Ola bilsin, bilirsiniz, ola bilsin hansısa nüanslarda, hansısa məsələlərdə Ermənistanla Azərbaycan arasında demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı müəyyən fərqlər var. Amma mən yenə də belə hesab edirəm ki, Ermənistandakı seçkilərin də taleyini iki amil həll edəcək. Birinci amil geosiyasət amildir, geopolitik amildir. İkinci amil isə hakimiyyətin resurslardır. Geosiyasət mən onu dedikdə mən onu nəzərdə tuturam ki, Ermənistanda bütün hallardayım. Bəlkə də mən səhv edirəm, yanılıram, amma mənə elə gəlir ki, Ermənistanda bütün hallarda Rusiyanın dəstəklədiyi adam hakimiyyətə gələcək. Adam hakimiyyətə gələcək. Yəni, mən geopolitik faktor deyəndə məhz bunu nəzərdə tuturam. Digər tərəfdən də mənə elə gəlir ki, Rauf bəy özü də oradakı müşahidələrində deyirdi bunu. Yəni, istər-istəməz orada da hakimiyyətin resursları ilə, seski resursları ilə, ilkin resursları ilə, müxalifətin resursları arasında fərq var. Yəni, hakimiyyət üçün, hakimiyyət adamı üçün, konkret olaraq Seyid Sarkisyan üçün daha çox şərait yaradılır. Amma bununla bərabər, mən yəni, Levont Petrosyan, sabiq prezident Levont Petrosyanın bir xüsusiyyətini qeyd etmək istəyərdim. Mən bilmirəm, deyə bilmirəm, o nə qədər qələbə qazanmaq şansı onun nə qədər böyükdür. Amma bununla bağlı, hər halda belə bir faktı qeyd etmək lazım ki, bu adam bizə qeyri-demokratik şəraitdə demokratik mübarizə aparmaq, özə inadla mübarizə aparmaq nümunəsini göstərdi. Yəni, bunu hər halda bununla mən elə gəlir ki, razılaşmaq olar. Yəni, TPTS-nin bir çox məsələrdə prinsipiallığı, öz seçkiləri qarşısındakı prinsipiallığı və onun qətiyyəti hər halda belə demək əsas verir ki, o bizə müəyyən bir nümunə göstərdi. İndi hər şey çox qalmıyor, bugün seçki günüdür. Hər şey bir müddətdən sonra biz bəlkə ola bilsin, bugün axşam artıq müəyyən
gecə saatlarından
nəticələr bilinəcək. Və yaxud da ki, sabah gün artıq müəyyən olacaq. Amma mən yenə də bütün hallarda mən Ermənistanın məhdud demokratiya olan bir dövlət kimi baxıram. Bilirsiniz, məsələn, prinsipcə bu mən nəyə biraz bənzətmə bəlkə də oxşa yaxşı görünmür, yəni müqayisə uğurlu deyil. Məsələn, İranda da prinsipcə seçkilər keçirilir. Amma o ali ruhani, o seçkilər o adamlar arasında keçirilir ki, o ali ruhani şurasının səhv eləmirəmsə Söz yazından keçen adamlar seçkiyə buraxılır və sonra seçki seçilir. İndi Ermənistandakı adamlar da, Ermənistandakı namizədlər də, əgər Rusiyanın söz yazından keçsəyirlərsə, onların onların seçkilər nəsə böyük xalq qazanmaq, qalib gəlmək imkanları böyükdir. Əgər Rusiyanın söz yazından keçməyəcəklərsə, bu imkanlar azdır. Düzdür, məsələn, bunu belə bir faktı da etiraf etmək lazımdır ki, prinsipcə Rusiyanın Levon Terpetrasyana da yəni münasibəti o qədər də pis deyil. Levon Terpetrasyana da münasibət yaxşıdır. Hətta seçkinin əvvəlində bəzi politologlar qeyd edirlər ki, birdən Rusiya seçimini dəyişdi. Necə deyirlər, Stavkanı Serj Sarkisyana yox, Levon Terpetrasyana etdi. Yəni bunda yenə o Rauf bəy demişkən, real politik özünü göstərəcək. Yəni bunun üçün də böyük əsaslar olmalıdır ki, Rusiya birdən-birə Kaçaryan Serj Sarkisyan komandasından imtina etsin. Hələlik mən belə bir əsaslar görmürəm və güman edirəm ki, seçkiləri hakimiyyətin nümayəndə olan Sarkisyan
qalib. Bu proqnozdur. Hər halda sabaha gözləyək. 050 ilə 744 1017 nömrəsindən sual gəlib. Hüseyin Bolu bəy, sizə verim bu sualı. Necə fikirləşirsiniz? Koçaryan özünə Terpetrasyan qismində yalancı müxalifət yaratmayıb, bizdə indi elə etmək istəyirlər. İndi sözün açıq bilmirəm ama.
Bilirsiniz, yəni çox bir qədər incə sualdır. Bəli. Yəni, həm Levon Terpetrasyanın keçmişi, həm onun ampulası, yəni bu adamın kalibri, yəni hansı siyasi səviyyəli adamdır. Yəni bu adam etiraf etmək lazımdır ki, Ermənistan Milli Hərəkatının lideri olub, birinci. Bu adam Ermənistanın prezidenti olub, ikinci. Yəni adətən belə adamlardan kiməsə əl altı düzəltmək çox çətin olur. Yəni bu həm burada psixoloji momentlər rol oynayır, həm siyasi momentlər rol oynayır. Ona görə də mən güman etmirəm ki, Levon Terpetrasyan indiki prezident Koçaryanın necə deyirlər əl altısı onun oyuncağıdır. Bunu həm də mənə elə gəlir ki, o pak sübut edir ki, Petrasyan seçkilərin gedişində Koçaryan hakimiyyətini kəskin, İfrat dərəcə kəskin tənqidən çox bəyanatlar vermişdi. Yəni, bütün bu argumentləri götürəndə güman etmirəm ki, orada sadəcə oyun gedir. Yox, oyun ola bilsin ki, orada da hakimiyyətin orbitində olan, hakimiyyətin sputnik olan müəyyən partiyalar və liderlər var. Mən bunu istinad etmirəm. Amma güman etmirəm ki, bu Levon Terpetrasyan bu qismdə çıxış eləyir.
Aynıdır. Rauf bəy, sizə bir məsələ. Mən internetdə erməni politologlardan birinin fikirləri, müxtəlif özdə politologların fikirləri tanış oldum və üç məqam ortaya çıxdı onların fikirləri arasında, Ermənistanda prezident seçkiləri haqqında. Deməli, birinci məqam, bəziləri orada qeyd edirlər ki, Ermənistanda seçki nəticələrinə uyğun olaraq Ukrayna variantı olacaq, yəni narıncı inqilab, düzdür, onu daha çox Ermənistanda dividi inqilab adlandırırlar. İkinci məsələ, Koçaryan prezidentlikdən sonra baş nazir olacaq, belə ehtimalda
Rusiya
variantı kimi hallanır. Və üçüncü məqam, Levon Terpetrasyan əslində Rusiyanın adamıdır, Serj Sarkisyan əslində Qərbin adamıdır. Belə bir fikirlər erməni politologlar tərəfindən gəlir. Və sizin fikirləriniz?
Bilirsiniz, narıncı inqilabın olmasından başlayıb görək bu nə dərəcədə mümkündür. Bugünkü situasiya nədən ibarətdir və mən Ermənistanda olanda müxtəlif mövqeyli insanlarla mən ayın əvvəlində olmuşam, yəni ki, seçkiləri çox az qalmışdım. Müxalifətin resursları geniş deyil. Ancaq müxalifətin dəstəyi kifayət qədər genişdir əhali arasında. Ancaq burada daha çox regional faktor çox ciddi rol oynayır. Yəni ki, Qarabağ elitasının hakimiyyətindən Ermənistanın yerli cəmaatı doyub. Yəni, Koçaryan, Serj Sarkisyan cütlüyündən Qarabağın Ermənistan yerli əhalisi doyub. Digər tərəfdən, amma buna baxmayaraq, seçki prosesinin nəticələri hətta tutalım ki, əvvəlki seçkilərdən daha antidemokratik ola bilər. Bu nədən doğru? Koçaryan maraqlı fiqurdur və Serj Sarkisyandan ciddi şəkildə fərqlənən fiqurdur bir insan kimi. Koçaryan xarakterizə olunur, həddindən artıq biç, hiləgər, səhnə arxası oyunları xoşlayan, düzdür, provinsial səviyyədə, amma səhnə arxası oyunları xoşlayan bir şəxs kimi. Serj Sarkisyanı daha açıq siyasi xadim kimi dəyərləndirirlər. Və nəzərə, yadınıza salın ki, Robert Koçaryan hər iki prezident seçkilərini ikinci turda oldu. və hər dəfə ikinci tura çıxıb, ikinci turda müxalifəti, hətta ikinci turda müxalifəti parçalaya bilib və qalib gəlib. Və Ermənistan siyasətçilər və Sir Sarkisyanın özü də belə hesab edir ki, indiki səviyyədə əgər tutalım ki, müxalifətdən ikinci ciddi, yəni ki, rəqibi bunun Artur Baqdasaryandır, reytinginə görə Artur Baqdasaryan kifayət qədər cavandır və tutalım ki, Terpikasyanla şəxsi münasibətləri tutalım ki, Vazgen Manikyan kimi tutalım ki, keçmiş liderlərdən biri olub da Ermənistan Milli Hərəkatının şəxsi münasibətləri o qədər də ağır deyil, pis deyil, kəskin deyil və ikinci turda müxalifətin birləşməsi üçün kifayət qədər ciddi amillər var. Və ona görə də Sir Sarkisyan əgər fikir verirsinizsə, dəfələrlə bəyan edir ki, o 50%-dən çox toplayacaq və birinci turda olacaq. Və ona görə deyirəm, nəticələr etibarı ilə ola bilər ki, bu seçkilər əvvəlki prezident seçkilərindən daha çox falsifikasiya olsun, daha çox saxtalaşdırma olsun. Və bu bir tərəfdən hakimiyyətin güc resursunun nələrin ibarət olduğunu göstərəcək. Dünən, əgər sərf eləmirəmsə, artıq Robert Kaçaryan gücdən istifadə olunacağını istisna etmədi. Və bu gücdən istifadənin cəmiyyətə necə sırmaq mümkün olacaq?
Terpikasyan da dedi ki, əgər saxtakarları hiss etsə, cəmiyyəti çıxacaq
küçəyə. Artıq, yəni ki, konflikt üçün, toquşma üçün baza var, əsas var. Çünki hakimiyyət nəyin bahasına olursa seçkilərin taleyini birinci turda həll etmək istəyir. Bunu isə saxtakarlıq olmadan mümkün deyil etmək. Terpikasyan hər halda erməni milli hərəkatının lideri və eks-prezidentdir. Eks-prezidentdir və nəzərə alaq ki, onun Ermənistanda ki nüfuzu hər halda kifayət qədər yüksəkdir. Kifayət qədər yüksəkdir və nüfuzu bir prezident kimi, eks-prezident kimi yəni nüfuzucu. Mən bir dəfə deyəsən çıxlarında bilmişdim ki, Ermənistan prezidenti bugünkü saydında Ermənistan Respublikasının prezidenti adlanan xüsusi bölmə var. Münasibət fərqlidir hər halda Azərbaycandakı eks-prezidentlər münasibətdən çox fərqlidir orada. Prezidentə münasibət və bu adam bu işə rəhbərliyə eləyəcək. Və burada artıq narıcı inqilab üçün nə isə ilkin şərtlər var, lakin Terpikasyan nə dərəcədə bunu reallaşdıra biləcək? Sözsüz ki, güc faktoru var, bu narıncı inqilabla bağlıdır. İkinci siz nə dediniz?
İkinci məqamı keçərik, Kocaryan başnazir olma məsələsi, dinləyici var, xətta gözləyir, öz sual vermək istəyir. Bu nəfirdəsiniz?
Salam Ləkin
bəy, buyurun, sualınız.
Salam Ləkin, qonaqlar da. Mənim sualım ondan ibarətdir ki, bayaqlarda Terpikasyanla söhbət gedəndə vəziyyətin, ona məcburluq, necə deyər vəziyyətin qoludur. Ondan çox şey asılıdır. Necə deyərlər, onun zənciri uzunluğu Moskvada ölçülüb. İndi ümumiyyətlə bu, belədirsə, ümumiyyətlə bu problemin həlli İrəvanda axtarmağa nə qədər düzgün olar?
Çox sağ olun. Aynı, minnətdarım sualınızı görə. Simbol bəy, cavab verə bilərsiniz mi bu sualı?
Biz faktiki olaraq dedik, yəni söhbətin əvvəlində dedik, şəxsən mən öz mövqeyimi bildirdim. Bu mənim mövqeyim, dinləyicinin mövqeyi məndə
səsləşir.
Yəni mən də dedim ki, güman etmirəm ki, Ermənistanda kimin hakimiyyətə gəlməsindən asılı olaraq Azərbaycanla münasibətlərdə prinsipial dəyişikliklər baş verəcək. İndi söhbət də, yəni dinləyici deyir ki, problemin həllini İrəvanda axtarmaq nə qədər düzgündür. Bilirsiniz, yəni məsələ elə yaranıb ki, biz Azərbaycan Ermənistanla münaqişədədir. Yəni, üçüncü bir dövlətlə digər dövlətlə münaqişədə deyil. Düzdür, ermənilər daha çox indi xüsusən bu Kosova hadisəsindən sonra yenə çalışırlar ki, məsələn bir qədər istiqamətini dəyişdirsinlər. Güya ki, konflikt Azərbaycanla Dağlı Qarabağ arasında gedir. Ermənistan sadəcə olaraq bunda iştirak etmir. Amma bu belə deyil. Biz bilirik ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinə təcavüz edib, Azərbaycan ərazisinin 20% işğal edib və hal-hazırda hərbi əməliyyatlar dayandırılsa da sülh prosesi, yəni danışıqlar prosesi gedir. Yəni bu mənada biz Ermənistan yox üçüncü bir dövlətlə, yəni danışıq aparmağa da başqa bir dövlət yoxdur. Yəni bu mənada yəni seçim mənimlə ki düzdür. Əgər biz məsələn Ermənistanla yox danışıqları Dağlıq Qarabağla aparsaydıq, o halda yəni müəyyən bu mənimlə ki bu bölgədə səhv addım olardı.
Qarpəsiz.
Bilirsiniz, hər halda hər şeyi bu dərəcədə bəsitləşdirmək lazım deyil. Mən tarixi misallar həm kifayət qədər uzaq keçmişdən gətirə bilərəm, hətta yaxın dövrlərdən. Məsələn, Bolqarıstanı gətirək, tarixi misal Rusiya Bolqarıstanı azad eləmişdi, Osmanlı Türkiyəsinin nəzarətindən azad eləmişdi. Ancaq sonraki müharibədə Bolqarıstan Rusiya Sovet əvvəlcə Çar Rusiyasının, sonra da Sovet Rusiyasının əleyhinə olan koalisiyada olub. Yəni, hər şey, bilirsiniz, çox primitivləşdirib, bəsitləşdirmək lazım deyil. Və yaxud da ki, hələ son dövrlərdən götürək, əgər yadınızdadırsa, Hüseyin Bala bəy, məsələn, bizim hərəkatımızın ilk dövrlərini yaxşı yadasalında çox müdürk insanlar var idi. Bizə deyirdilər ki, bilirsiniz, ola bilən nə vaxtsa dağılacaq SSR-i. Amma indi dağılmayacaq, hələ uzun müddət SSR-i olacaq, tələsmək lazım deyil, özünüzü güdaza verməyin və s. və ilaxır. Elə deyil Hüseyin Bala bəy?
Təxminən öyrədir.
Çox müdürk insanlar və indi o müdürk insanların çox böyük istiqlaldan danışıblar və parlamentdə oturublar. Amma həyat bir neçə günün ərzində, tutalım ki, QKÇP dövründə hər şey dəyişdi. Yəni ki, bu da faktdır. Və digər tərəfdən heç olmasa elementar bir dənə coğrafi amili yada salmaq istəyirdim ki, Ermənistanın Rusiyaya birbaşa çıxışı yoxdur. Və obyektiv olaraq Ermənistan əgər yəni qeyri-adi bir hadisə baş verməzsə, geçdiz, əgər doğrudan da region Avro-Atlantik məkanı inteqrasiyası ciddi bir mərhələyə qədəm qoyarsa, Ermənistanın Rusiya üçün də əhəmiyyəti sıfıra enəcək. Ermənistanın özü üçün də Rusiyanın zəruriliyi sıfıra enəcək. Çünki lazımsız bir kör bağırsaq kimi bir şey olacaq da regionda. Kör bağırsaq vəziyyətdən düşmək mən düşünmürəm ki, Ermənistanın maraqlarındadır. Və burada mən düşünürəm ki, hər halda Terpetrasyan və yaxud da Ser Sarkisyan deyəndə biz hər halda bir sıra faktorları nəzərə almalıyıq. Hər halda düzdür, Terpetrasyan da öz çıxışlarında bəyan etdi ki, Rusiya ilə normal münasibətlər saxlamaq fikrində dost, strateji, əməkdaşlıq və s. münasibətlərini saxlamaq fikrində. Digər tərəfdən o bəyan etdi ki, o Ermənistanın sürətlə Avropa məkanı inteqrasiyasının tərəfdarıdır. Digər tərəfdən o bəyan etdi ki, tutam genosid məsələsini xarici siyasətin əsas vektorlarından biri kimi əldə saxlamaq fikrində deyil. Və nəhayət mən çox maraqlı bir hadisə, məsələn, Qarabağ məsələsinə son variantı Qarabağ'ın o mərhələli variantın tərəfdarı olduğunu bir daha açıq bəyan etdi. Özü ki, bu seçkilər ərəfəsində etdi. Digər tərəfdən onun bəyanatında bir faktor da var idi ki ki o referendumu heç də vacib saymır. Əgər dünənki bəyanatını oxsaydı, söz təxminən belə deyir ki, indiki sənəddə bir dənə fərq var, o da referendumdur və o referendumun 10-15 illər sonra kimin tərəfindən nə cür, necə keçiriləcəyi də məlum deyil. Yəni ki, referendum yəni ki, ideyasının özünə çox
skeptik
yanaşdığını bildirdi. Və amma çox maraqlı bir məsələ var. Terpetrasyanın hakimiyyətə gələcəyi təqdirdə burada ciddi problem yaranacaq. Özellikle bir çoxları, məsələn, mən oxuyuram, bir sıra politologlar çox belə deyirlər ki, onun ciddi müxalifəti olacaq. Mən nə bilim, parlamentin simasında, hökumətin simasında. Bunlar hamısı o qədər də ciddi deyil, çünki Ermənistandakı hakimiyyət partiyalarının heç bir ideologiya və siyasi pozisiya əsasında qurulmayıblar bugün ki, iki partiya var ki, Respublikaçılar Partiyası və çiçəklənən Ermənistan Partiyası. Onlar çox əsasən biznesmenlərdən, iş adamlarından, icra hakimiyyətində işləyən insanlardan, daha sonra o strukturdan da bizdə dediyimiz kimi hakimiyyət partiyalarıdırlar və onlar, əgər yadınızdadırsa da, Azərbaycanda həmişə necə baş verir. hakimiyyət dəyişən kimi müsəlmanların çox azalıqda dəyişirlər. Amma terpersiyasiyanın problemi Qarabağ olacaq. Qarabağ olacaq və burada çox ciddi problem yaranacaq. Və 90-cı illərdə də bu problem mövcud idi. Mövcud idi. Və bilirsiniz, regional elita və bugün kifayət qədər ciddi resurslara malik olan regional elita və bu regional elita arasında mübarizə elə bir ki, Qarabağ elitası qınına çəkiləcək və obyektiv olaraq Qarabağ strukturundan istifadə eləyərək bu indi oyuncaq dövlət adlandıraq, nə adlandıraq, rəsmi Yerevanın müxalifətdə olacaq. Və bu rəsmi Yerevanın çox maraqlı mövqeyi olacaq bunda. Və mən indidən deyə bilərəm ki, təxminən o illərdə olduğu kimi bu illərdə də bu qarşı durmanın və yaxud da ziddiyyətin olduğunu ya rəsmi yayan gizlətməyə çalışacaq. Çünki özünü məsuliyyətli sayacaq təbii olaraq və açıq şəkildə tutan ki, Qarabağdan imtina ideyası mümkün deyil və s. və ilaxır. Və burada çox ciddi, Ermənistanın daxilindən çox Qarabağda interpretasiyanın çox ciddi müxalifəti olacaq. Və bu müxalifətlə o hesablaşmağa çalışacaq. Əgər yadınızdadırsa, 96-cı ildə Terpetrasyan daxili siyasi müxalifətin çox asanlıqla üstəsindən gəldi prezident seçkilərindən sonra. Məhz Qarabağ elitası, hərbi rıçaqlara malik olan Qarabağ elitası 98-ci ildə onun istifasına nail oldu. Və bu ciddi problem onun üçün mövcud olacaq. Mənə də gəlir ki, suallarımın birinə də oradakına cavab verdim. Təxminən Rusiyanın adamı.
Rusiya yoxsa qərbin adamıdır. Amma mövzunu yekunlaşdıraq, yavaş-yavaş digər məsələlər də var. Gün ərzində baş vermiş. Sonuncu bu Ermənistan prezidenti seçkilərə bağlı olaraq eyni sualla Hüseyin Bəy sizə ünvanlayayım. Necə düşünürsünüz? Həmin bu narıncı inqilab mı deyək? DVD inqilab deyək? Ehtimalı nə dərəcədə böyükdür Ermənistanda bu seçkilərin nəticələri açıqlanandan sonra və yaxud ülkenin nəticələrin bəlli olandan sonra? Çünki Terpetrasyan da dedi ki, cəmaatı küçələrə çıxartmağa hazırdır. Siyasi saxtakarları görsə, hiss etsə və Koçaryan da silah tədbiqini, güc tədbiqini daha doğrusu ehtimalını irəli sürdü.
Bilirsiniz, yəni mənə elə gəlir ki, inqilab yəni məsələsi biraz Ermənistan situasiyasına o qədər də uyğun gəlmir. Ən azı düz orada da keçmə-keçli siyasi proseslər olub, yəni istifalar olub və s. və ilaxır. Amma yəni inqilab Ermənistanın hətta o əvvəlki yəni bu bütün Qafqaz Respublikalarında və keçmiş Sovet ərazisində milli azadlıq hərəkatı başlayan dövrdə də Ermənistanda proseslər nisbətən hamar yolla getdi. İndi də yenə yəni, mən dəfələrlə qeyd elədim, yəni bu söhbətin əvvəlində yenə də həmin fikrə qayıdıram. Ermənistandakı seçkiləri geosiyasət və bir də ki hakimiyyət həll edəcək. Bu elita deyə biz buna klan deyək, nə deyək, onlara Ermənistanda səpilməmsə Qarabağ elitası, Qarabağ klanı deyirlər. Bunlar çox güclü klandır. Yəni, təkcə siyasi resurslara malik deyirlər, təkcə iqtisadi resurslara malik deyirlər. Bu, həm də hərbi resurslara malik olan bir siyasi elitadır. Onun hakimiyyətdən uzaqlaşması, onun hakimiyyətdən çəkilib getməsi çox çətindir. Və hətta belə bir təqdirdə, biz belə fərz etsək, bayaq Rauf bəy demin dedi, belə güman etsək ki, bunlar hakimiyyəti uzacaqlar, siz kimi uzacaqlar, başqası gələcək. O halda Ermənistanın perspektivini proqnozlaşdırmaq çox adına. Ermənistanda güclü hərbi müxalifət olacaq. Yəni, həmin bu elita müxalifətə çəkiləcək təqdirdə güclü hərbi müxalifət formasını sıxışıləcək. Üstəlik, yəni, bir faktor da burada nizamlayıcı rol oynayır ki, mən onu yenidə qeytməsəm, bu da Rusiyanın təsiridir. Rusiya mənə elə yəni ki, imkan verməyəcək ki və imkan verməz ki, Ermənistanda hadisələr kəskin şəkildə öz orbitindən çıxsın. Və onu da nəzərə alaq ki, hətta bunun çıxışlarında da o qeyd edirdi Levon Terpetrasyan və mən dedim ki, Rusiyanın da Levon Terpetrasyana da münasibəti pisdir. Hər halda yəni Ermənistan siyasi establishmentində olan adamlar el adamlardır ki, onlar Rusiya qulaq asan adamlardır. Və çətin ki, güman etmirəm ki, orada Ukraynaya bənzər və yaxud da ki, Gürcistana bənzər bir hadisə baş versin.
Siz nə edirsiniz? Aydındır. Ermənistan prezident seçkiləri haqqında danışa da bu dəqiqələrdə birinci saydan sonra digər məsələlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İşdən sonra proqram qonaqları bugün bu saatda politolog Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Bugün keçirilən məhkəmə prosesində prokuror azadlıq qəzinin başlatı Qənimət Zahidin 5 il azadlığı məhrum edilməsini istəyib. Biz səfirimizə vəkil Elçin Sadıqovu qoşuruq. Elçin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bir aydınlığı gətirərdiniz. Nə qədər realdır ki, 5 il veriləcək, yoxsa bu sadəcə bir istəkdir, bu daha az müddət olacaq? Ümumiyyətlə, nə hadisələr baş verir son günlərdə?
Ümumiyyətlə, bugün çox proses çox belə qanunsuzluqlarla müşahidə olundu. Vəsadət qaldırdım ki, Vüsal Həsanovun rentgen müayinələrinin nəticələri, şəkilləri təqdim olunca məhkəmə. Ancaq məhkəmə bunu təmin etmədi və mən sonra məhkəməyə ümumiyyətlə Vüsal Həsanovun heç vaxt rentgenlən keçməməsi barədə arayış təqdim etdi. Məhkəmə qanunsuz olaraq bunu təmin etmədi və ancaq sənədlər bütün hallarda iş materiallarına əlavə olundu. O ki, qaldı prokurorun istəməsinə. Ümumiyyətlə, proses boyunca belə bir zəmin yaranmış ki, prokuror dediyi sözə hakim başlıqda deyirdi. Yəni, prokuror elə bir hal olmayıb ki, prokuror hansısa vəsadətin təmin olunmasını etiraz etsin və hakim onu təmin etsin. Biz bununla bağlı məsələ qaldırmışdıq ki, hətta mətbuatda da səsləndirmişdik ki, hakimə göstəriş veriblər ki, prokurorun sözündən çıxmasınlar. Bu məsələyə əsaslanıb demişdik. Ancaq indi prokurorun belə yüksək bir tərzdə tələb etməsi qanunvericiliyin tələbinə uyğun deyil. Ona görə ki, Qənimət Zahid ümumiyyətlə cinayət törətməyib. O cinayət törətsə belə onun ilk təqsirləndirilməsidir. Ona görə də sanksiyada nəzərdə tutulmuş cəzanın 4-də 3 hissəsi verilə bilər qanuna görə. Prokuror isə tam cəza istədi. Ona görə bu tamamilə qanunsuz bir istək idi. Yəqin ki, məhkəmə sifariş də olsa bunu nisbətən azaldacaqdır.
Ayın 26-sında siz çıxışa hazırlaşacaqsınız, səhv etmirəmsə. Həmin gün qərarın verilməsi gözlənilir, yoxsa yeni bir iclas təyin olunacaq?
Çox güman ki, həmin gün artıq məhkəmə öz hökmünü elan edəcəkdir.
Aydındır. Minnətdarım Elçin Bey. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Bu Elçin Sadıqov idi. Qənimət Zahidin vəkili. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov. Hüseyin Bala Bey, dəyərləndirin bu vəziyyəti. 5 il xatırladım dinləyicilərə 2007-ci ilin noyabrında Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirləndirilərək həbs edilib. Və jurnalist isə həbsin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar olduğunu bildirir. Yəni burada belə ziddiyyətli məqamlar var. Necə qiymətləndiririz?
Biz keçən dəfdəki söhbətlərimizdə də bu mövzuya toxunmuşduq. Yəni, hər dəfə biz bu mövzuya toxunuq. Yəni, bunu necə qiymətləndirmək olar? Biz bayaqdan bu digər bir respublikada, digər bir dövlətdə, Ermənistanda olan seçkilərdən danışırıq. Özümüz də etiraf edirik ki, yəni kəskin şəkildə fərqlənməsə də, hər halda Ermənistandakı demokratiya mühiti, Ermənistandakı siyasi mühit nisbətən az-azlıq olsa Azərbaycandan mülayimdir. Hər halda, bilirsiniz, yəni Rauf bəy ora gedib gəlir, yəni onun məlumatı daha yaxşı olar. Ermənistanda jurnalistlərlə bağlı belə proseslər mənim məsələn şəxsən eşitmirəm. Yəni, mənim doğrusu, mənim bilmirəm, orada belə bir proseslər var, yoxsa yoxdur. Amma Azərbaycanda nə baş verir? Bax, ildən ilə jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması, jurnalistlərin təqib olması halları artır. Bu jurnalistlər həbs olunur, bir müddət getirir, onlar həbsdə yatırlar, sonra onlar əfv olunurlar, sonra yenidən digər jurnalistlər həbs olunurlar. Yəni, bu proses birisi, bunu necə qiymətləndirmək olar? Bu, avtoritar cəmiyyətin Azərbaycandakı diktaturanın bir təzahürüdür. Yəni, bunun başqa bir adı yoxdur. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı olmayan ölkədə digər azadlıqlardan da danışmaq tamamilə yersizdir. Çünki bütün azadlıqlar bundan minti söz azadlığı, mətbuat azadlığı sayılır. İndi bu hadisə də baş verir bu hadisə. Mən məhkəmədə bilavasitə iştirak etməmişəm, amma iştirak edən adamların təəssüratları ilə tanışan müəyyən qədər. Demək olar ki, cinayət sübut olunmayıb. Bundan başqa işin qondarma olduğu nəzərə çarpır, diqqəti cəlb edir. Amma bununla bərabər bütün bunları nəzərə almayaraq bu adama 5 il həbs cəzası verirlər. Axı, biz bir tərəfdən baxın, gəlin məntiqlə, məntiqlə fikirləşir. Mən başa düşürəm, hüquq ayrı şeydir, məntiq ayrı şeydir. Hüquq tamam başqa qanunlarla idarə olunur, məntiq tamam bu qanun. Respublikanın apazı qəsrinin baş redaktoru. Hacı gitmiş bir adam. Hər səfərində olmuş bir adam, yəni bir hacı. Neçə illik bilsiniz, yəni Azərbaycanda sözün bunu etiraf etmək lazımdır. Qənimət Zahid sözün həqiqi mənasında müstəqil mətbuatın bunu etiraf edir, yaradıcılarından biridir. Yəni, müstəqil mətbuatın yaradıcılarından biri. Xulqanlıqda ittiham olunur və 5 yılına həbs cəzası istənilir. Və bu nə dərəcədə bilirsiniz, bu mən deyim, məntiqə uyğundur, reallığa uyğundur, yəni bunu necə adlandırmaq olar? Mən doğrusu bilirsiniz, yəni söz tapmaq çətini çəkirəm.
Aydın, Rauf bəy, siz?
Bilirsiniz, mənə prokuror çox az tələb eləyib də, o xulqanlıq eləyib küçədə, qadına sataşıb. Məsələn, Eynullah Fətullayev ümumiyyətlə kabinetdən çıxmadan yazılarını yazırdı, 8 il yarım iş aldı. Bu isə kabinetindən çıxıb, ən azı kabinetindən küçəyə çıxıb da.
Əlavə hərəkətlər görmək
istəyirsən. Əlavə hərəkətlər idi. Bilirsiniz, yəni ki, situasiya da oradan absurddur da, absurd situasiyadır. Bəzən deyirlər ki, özvə təsəlli eləmək üçün situasiya maksimum absurda çatdırmalısan ki, bəlkə də nəsə bir şey anlaya biləsən də bu situasiyadan. Hamı çox gözəl başa düşür ki, nə baş verir. Sən qənimət zahidim, tam Eynullah Fətullaya bilə bağlı. Hamı gözəl başa düşür ki, onlardan qisas alınır. Və təəssüf ki, bu şəxsi qisasdır. Şəxsi qisas səviyyəsindədir. Mən buna çox təəssüf eləyirəm ki, dövlətə rəhbərlik edən şəxslər şəxsi qisas səviyyəsinə qədər enilir. Və Qənimət Zahidinin mən ümid eləyirəm ki, Qənimət Zahidin özü həbs olunandan sonra hər halda qardaşını həbsdən buraxarlar. Çünki əslinə qalsa, qardaşı onun günahlarına görə, mən dırnaq arası sözsüz ki, deyirəm, günahlarına görə həbsə getmişdi. Yəni ki, heç kim bugünə qədər sübut elə bilməyib, yemizdə sakit doğrudan da narkomandı, doğrudan da narkotik alıb və s. Yəni ki, bu çox acınacaqlı vəziyyətdir. Acınacaqlı vəziyyətdir. Bu acınacaqlı vəziyyət ondan ibarətdir ki, sadəcə olaraq hakimiyyət nümayiş etdirir ki, onun qaydaları üzrə oynamaq istəməyənlərə və bu qaydalar nədən ibarətdir? Bu qaydalar ondan ibarətdir ki, biz sizi təhqir edə bilərik. Nə qədər istəyirsiniz təhqir edə bilərik? Nə cür istəyirsiniz təhqir edə bilərik? Siz isə siyasi etika, siyasi davranış normalar çərçivəsində özünüzə aparmalısınız. Bizə artıq əskik, o siyasi etikada artıq əskik bir kəlmə söz deməməlisiniz. Bu oyun qaydalarından çıxanları çox ciddi cəzalandırır. Qanundan istifadə edilir, hüquqdan istifadə edilir. Bu normal bir şeydir. Məsələn, əgər bizdə artıq qanunvericilik səviyyəsində, bizim təcrübəmə heç nə artıq lazımdır. Artıq bizdə qanunvericilik səviyyəsində mülki məcəlləyə əlavə edildi də. Heydər Əliyev əks qərarlar qəbul edirdi ki, insanın mülkiyyətini, hər halda şəxsi mülkiyyəti, evini əlindən almaq olmaz. Bugün isə qərar qəbul edir, icra hakimiyyəti ala bilər, sonra sən get məhkəməyə müraciət elə. Sənin mülkiyyəti alır, icra hakimiyyəti. Yəni ki, bu konstitusiya normalarına zid parlament qərarlar qəbul edir. Sözsüz ki, burada şəxsi maraqlardan doğan qərarlardır. Şəxsi maraqlar ondan ibarətdir ki, Bakı bağları ətrafında və şəhərin mərkəzi uğrunda ciddi mübarizə gedir. Xüsusən Neftçilər prospektində baş verənlər və hətta əgər siz bizim qəzetimizi mən biləm çox diqqətlə oxuyursunuz, oradakı binanın sakinlərini çıxartmaq istəyirlər.
Məktub
göndərirlər və s. Yəni ki, burada da şəxsi maraqlar, burada heç bir iqtisadi maraqlardan söhbət getmir, dövlət maraqları, ancaq dövlət maraqları ilə şəxsi iqtisadi maraqlar pərdələnir. Yəni ki, bu cür dövlətdə Qənimət Zahidov, mən düşünürəm ki, ən azı bir 10-15 il, bəlkə də ömürlük həbs cəzası verməli idi.
Aydın, bu Rauf Mirqədirovun fikirləri idi. Biz hazırda digər məsələyə də keçirik. Bu beynəlxalq arenada baş verən daha bir prosesdir. Son 7 dəqiqəmiz var, qısaca danışacaq. Uzun illərdir Kuba lideri olan Fidel Castro ölkə prezidentliyinə və Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandılığına istefa verdiyini rəsmən bəyan etdi. Kuba, kitab informasiya vəsitələri xəbər yayıb. Kubada bir müddət əvvəl səfərdə olan İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi. Qazi telefon xəttində də bizimlə. Vahid bəy, vaxtın xeyir olsun.
Xoş gördük.
Necə həmin bu məsələni siz dəyərləndirirsiniz? Yəni, gözlənilməzdir, yoxsa gözlənilirdi ki, Fidel Castro bax belə istefa verəcək?
Tabii burada gayri adi, yani gözlenmeyen işlem yoktu. Sadece onun istifa vereceği veyahut da ümumiyetçe biraz etikadan kenar seslenmesin bu. Veyahut da ümumiyetçe siyasi sahneden bir defeli fiziki bakımdan geleceği prognozlaştırdı ve bir gözlenirdi. Artık il yarımda o, biraz il yarımdan biraz da artık dedi ki, faktik olarak ülkede rehberliği etmirdi ve o resmen bu faaliyeti vermişti kardeşi Raul Castro'ya. Bu cür onun resmi şekilde siyasi sahneden geleceği, gitme meselesi gözlenirdi. Böyle ki bu da artık bu gece verilen karar da bu seher onların Kuba'nın resmi gazete olan Granma'da onun müracaatı çap olundu.
Siz Kuba'da iken Kuba cemiyetinde Fidel Castro'ya münasibet adı insanlar, vatandaşlar tarafında ne yerdeydi ve sizce nece karşılanabilir bu melumat onlar tarafından?
Ben bile fikirleşiyorum ki artık orada resmi hakimiyette tedricen cemiyeti buna hazırlayırdılar. Yani il yarım ərzində onun faktiki rəhbərlik etməməsi, çox nadir hallarda ekranda görsənməsi və kimsə qəbul etdiyi bu qeyri-rəsmi görüşlərdə, bu görüntülər televiziyada verilməsi və xüsusilə bu cəmiyyətin hazırlanması son parlament seçkilərində bir daha sınaqdan keçirildi, yəni bu prinsip. Belə ki, həmin seçkilərdə Fidel Castro qardaşı Raul'dan bir az, 1% səs topladı. Yəni bu da Kuba cəmiyyətinin ümumiyyətcə alışmadığı, vərdiş etmədiyi bir yenilik idi ki, necə ola bilər Fidel Castro az səs toplasın və yaxud da nəsə buna bənzər bir hadisə baş versin. Bütün bu hadisələr və orada bu il yarım ərzində gedən təbliğat cəmiyyətin bir növ hazırlanmasına xidmət edirdi. Mən fikirləşirəm ki, cəmiyyət heç də şoka düşmədi.
Aydındır. Vahid minnətdaram, təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Vahid Qazi, İnan Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri, firdimizdə oldu. O, Kuba'da olmuşdu və Kuba'dakı gözlənilən və yaxud mümkün olan reaksiyalar da danışdı. Hüseyin Bala bəy, daha bir azadlıq sözünə rastlaşır. Biz azadlıq adası adından Kuba'nın rəhbəri artıq Fidel Castro deyil. Necə siz həm bu prosesi dəyərləndirirsiniz?
Ne demiyorlar? Sadece olarak yani dünyanın totalitar devletlerinden birinin, diktaturalarından birinin, yani bir daha bir diktatör siyasetle tek etti. Şahsen mersin yani demokratiye hazırlayan bir adamsın. Mersin pis seyahat budur ki bu adam, bu diktatör siyasetle galip gibi terk etti. Ve bundan sonra da kardeşine verip hakimiyeti, kardeşi ne derecede onun sıhhatine sadık kalacağı, Fidel Castro'dan sonra Kuba'nın talihi necə olacağı, orada her hansı islahatlar aparılacağı mı, siyasi sistem değişecek mi? Təəssüf ki, Fidel Castro bu suallara cevap vermeden gitti. Ve Kuba'nın geleceği hal-hazırda elə Fidel Castro'nun özünün ömrü kimi bir qədər qaranlıq müəmmalı görünür.
Aydındır, Rauf bəy, siz bəs nə düşünürsünüz?
Bilirsiniz, təəssüf doğrun odur ki, Kuba adı olarak kalır. Geniş mənada söhbət azadlıqlardan gedir. O mənada adı olarak kalır və bəlkə də həmin adın verilməsi çox belə məcazi xarakter daşısa da doğrudan da özündə çox ciddi bir yük daşıyırdı, məna daşıyırdı və bugün dünyada bəlkə də yani çox az yerlərdən biridir. Amma mən Vahid bəylə bir şeydə razı deyiləm ki, bu gözlənilən hadisə, bu çox gözlənilməz hadisədir. Çünki bizim bildiyimiz kimi komünist diktatorlar heç vaxt istifa verməyiblər. Onları ya hakimiyyətdən zorla uzaqlaşdırıblar ki, ya da Vahid bəy dediyi kimi fiziki cəhətdən sadəcə olaraq dünyanı tərk ediblər. Bu da yenilikdir komünist hərəkatında. Pozitiv yenilikdir hər halda. Ki fiziki uzaqlaşmanı gözləmədən insan hər halda real siyasətdə, real siyasətdə, real yəni ki vaxt axarında istifa verir. Bu çox nadir hadisələrdən biridir komünist hərəkatı dövründə, komünist dövlət başçılarının sırasında. Raul Kuba yenə də çox gələcəyə çox məmmalıdır, çünki son dövrlərdə Latin Amerikasında sol meyillər artıb. Sol meyillərin hakimiyyətə gəlməsi düzdür. Məsələn, Kubadakı kimi ifrat solları deyil.
Uqa Çavesidir.
Uqa Çavesidir, sonra yenə də var.
Boliviyada belədir.
Boliviyada var. Yəni ki, sözsüz ki, bugünkü sol meyillər, bugünkü meyillər Kubaya da təsir edəcək və mən fikirləşirəm, hələ bir müddət Kuba indiki siyasətini davam etdirəcək.
Amma İslamın aldı Azərbaycandan çox uzaq. Minnətdarım, sizə təşəkkürlər, çox sağ olun. Siyasi Şərəf Mirqədov idi və politolog Simbol Səlimov. Çox sağ olun. Mən doktor, sizə birazdan xəbərlərlə efirimiz davam edəcək. Dalğan dəyişməyin, suallarınız da aydın məsələ ki, olsa gələn saatdakı qonaqlarımıza 436-7741 nömrəli telefonu təqdim edə bilərsə, həm də mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsinə elektron variantda aid məsələ ki, ismarıcılarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Birinci saydan sonra xəbərlər Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org